Gemeente, welkom by vanoggend se erediens. Namens die kerkraad van die gemeente word u 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede lied vanoggend uit die se erediens kom uit Gesang 171, strofes 1 en 2. Ek lees vir u 182, strofe 3. Gelowig steun ons op u seun, want ons het niks verdien nie. Ons heiland het, om ons te red, nie eens die dood ons sien nie.
Gemeente, die Here is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad en al skuif dit tot in die dieptes van die see. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 22 daarvan af vers 47. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 89. Geliefdes, maar voordat ons saam lees, kom het ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, Heer, dis met groot dankbaarheid dat ons vanmôre hier mag wees. Maar Heer, daar is ook maar een stuk ongemak en ook een stuk opgewondenheid elke keer as ons hier by mekaar is. Ongemak, Heer, oor dit wat ons dalk gaan hoor, dit waarvan ons nie hou nie. Want Heer, U woord kla ook aan. U woord verwond ook, soos ons sing. Ja, Heer, U woord dwing ons, teen ons eie wil in, om ook self ondersoek te doen. Ja, Heer, U woord is vir ons soms 'n spieelbeeld van wie ons is. En baie kere, Heer, die gedagtegang en die beelde wat ons vorm rondom onsself en rondom ons leefwêreld is soms so strydig met wat U woord vir ons wys, wat U woord vir ons sê, waartoe U woord ons aanspreek. Maar Heer, dis ook vir ons altyd 'n geleentheid van opgewondenheid. 'N geleentheid van dankbaarheid, Heer, want elke keer word ons ook weer hier verseker van U genade, U liefde, U sorg, U begrip. Ja, Here, U besig wees met ons, ongeag wie ons werklik is. En daarom bid ons, Heer, dat vanoggend ook weer vir ons 'n geleentheid sal wees van ontmoeting. Ontmoeting met die ware ek, maar ook 'n ontmoeting met die ware God. En in hierdie ontmoeting, Heer, dat ons hier versterk sal word in die geloof, dat ons ook hier sal uitgaan later, as verlostes en as begenadigdes, mense wat nie gevul is in moedeloosheid nie, maar wat gevul is met dankbaarheid en met vrede, ja, Heer, met krag, om die evangelie te gaan leef in woord en in daad. Vader, U ken ons. Here, U ken ons baie, baie goed. Of ons jonk is, en of ons bejaard is. Of ons siek is, en of ons gesond is. Of ons ryk is, en of ons arm is. Ja, Here, U weet alles. Ons kan vir U niks wegsteek. En U weet, Here, beter as ons self, wat ons nood is. En daarom bid ons, Heer, dat U vanmôre daar die nood sal aanspreek vanuit U woord. Vader, ons leef in 'n uitdagende tyd, waar die aanslag op elke lewensterrein geweldig is. Vader, dit maak ons diep bekommerd. Ja, Here, dit maak ons bang. Dit maak ons opstandig, Here. Ons vra die hoekoms, ons vra die waaroms, ons vra die tyd, hoe lank nog? Ag, Vader, ons bid, dat U ook weer vir ons kalmte en rustigheid sal bring, dat U woord, U evangelie, ja, Heer, dat dit sal seëvier. Heer, dat die goddelose tot 'n ondergang sal kom. U sê dit in U woord, hulle vernietig hulle self. Maar Vader, wil U hand hou oor U kudde, wil U kudde bewaar en beskerm. Vader, ons bid vir al U, Heer, vir al U kinders, wat in hierdie dae swaar kry, wat verniel word. Ons dink aan almal, Heer, wat by grafte moet staan, wat hartseer beleef, wat worstel met 'n klomp dinge. Vader, ons vra, bring vertroosting, bring ook daar genesing. Vader, en versterk daar die hoop, daar die ontwyfelbare wete, dat daar is 'n almagtige God wat in beheer is en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Vader, ons dankie ook vir hierdie gemeente van U, Here, waarvan ons die voorreg het en genade ontvang het om van deel te mag wees. Ons dankie, Heer, vir al die seëninge. Ons dankie vir 'n dag soos gister, Heer, waar ons kon saam wees en kon saam kuier, kon saam werk, kon saam eet, kon saam vrolik wees en ook op so 'n wyse ook ons dankbaarheid kon toon vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang. Dankie daarvoor. Dankie Heer dat U ook op hierdie wyse ook ons in staat stel om ook U gemeente ook hier in stand te hou. Maar Heer, mag ons as gemeente nooit ons roeping versaak nie. Mag ons nooit dit waartoe U ons geroep het ooit geringskat nie. Dit wat die primêre, die belangrikste is om U evangelie te verkondig. Vader, ons vra, spreek tot ons vanmôre, Heer. Heer, praat met ons, stort U genade op ons uit soos U ook die reën gestuur het in hierdie land, waarvoor U ons dank, Here. Praat met ons. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam daar vanaf vers 47. Die opskrif van hierdie gedeelte is Jesus word gevange geneem. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hom hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle julle kans. Tot sover ons skriflesing. Here Jesus het ook gesê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Geliefdes, ons sing nou saam die pragtige gesang, gesang 388, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3, ek hou in die strofes 3 voor, aan sondaars gee U vrede, ons straf het U gedra, mishandel onderworpe Gods lam op Golgotha, ons buig en dank o Here, al kan ons nie verstaan, dat Jesus vir die sondaars op so 'n pad wou gaan. Gesang 388, strofes 1 en strofes 3.
Thank you.
Geliefdes, die teksvers vir vanoggend se prediking kom uit twee verse. Hier uit vers 49 en dan ook uit vers 51. Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle: Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Beker en swaard is die tema vir vanoggend se prediking. Hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, is 'n baie interessante gedeelte. Eindelijk 'n hoogtepunt in die reeks wonderwerke wat die Here hier verrig het. En ons weet, daar is 'n hele klomp wonderwerke wat die Here gedoen het, terwyl hy hier op aarde was. Hierdie wonderwerk vind natuurlik plaas op die vooraand of tydens die inhegtenisneming, maar op die vooraand van die Here Jesus se kruisiging. En daar die lydingsweg wat hy moes stap na Golgotha. Interessant, as die mens gaan kyk na die evangelies en hoe daar berig gegee word oor die Here Jesus se doen en laat, is interessant om te sien dat die Here Jesus se eerste wonderwerk was by die bruilof gewees in Kana, soos die Johannes evangelie dit vir ons ook vertel. Daar die eerste wonderwerk het natuurlik plaasgevind in 'n atmosfeer van feestelikheid. Ons kan onsself ook daarmee vereenselwig. Ons weet wat die gemoedstoestand en stemming by 'n bruilof is, maar ons kan ook baie goed onthou wat by daardie bruilof gebeur het. Die wyn het opgeraak. En Jesus doen daar die eerste wonderwerk waar hy water in wyn verander, soos ons lees ook daar in Johannes 2 hoofstuk 10. En dan daardie konfrontasie waar Johannes 2 vers 10 waar daaraan die Here Jesus gekonfronteer word met die vraag, nou maar waarom word die beste gelaat vir laaste? Want die beste wyn was altyd eerste gegee. Ons ken dit. En in hierdie wonderwerk, met hierdie wonderwerk waarvan ons vanoggend gelees het, kry ons hierdie selfde gedagte waar die beste gelaat word vir laaste. Malchus se oor wat genees word. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte, maar dis 'n gedeelte wat so maklik verkeerd verstaan, geïnterpreteer en toegepas word. Want met die eerste oogopslag is dit baie maklik om hier te sien dat die Here Jesus sy naaste liefde betoon aan sy vyand, laat hy sy naaste help, sy vyand help, daardie woorde moet jou vyand lief hê soos jouself. En word daar die afleiding gemaak, dat dit is ook hoe die Christene ook moet optree. En nou kan jy jouself die ongemak aanvoel. Hierdie tye waarin ons leef, met hierdie geweldige hoë misdaadsyfer. Wat maak ons met hierdie teks? Hoe verstaan ons hierdie teksgedeelte? Beteken dit, dat ons as gelowiges, as Christene, maar moet ly, moet swaar kry, gemoor moet word? Want daar is diegene wat hierdie gedeelte so verstaan. Maar broers en susters, ons moet 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond van hierdie teks. Die Here Jesus is daar in Getsemane, 'n baie bekende plek. 'N plek waarheen die Here Jesus by baie geleenthede gaan bid het. Sy disippels het dit ook geweet, so ook Judas. Maar is hierdie laaste besoek aan Getsemane wat ons natuurlik baie goed ken. Daardie baie bekende gebeurtenis, daardie baie bekende gebed: Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar nie soos ek wil, soos U wil. Hierdie lydingsbeker, laat dit by my verbygaan. En dan maak die Here Jesus sy disippels by mekaar en roep hulle op, want die tyd is hier. En dan gelees die mens die verskillende weergawes van hierdie gebeurtenis, soos dit in die evangelies verkondig word. En mens kan min of meer daardie gebeurtenis rekonstrueer met die met die gedagte dat Judas daar aangekom het, die Here Jesus vir hom gevra het, vriend, waarvoor is jy hier? Judas het hom 'n soen gegee, soos ons lees hier in die Lukas Evangelie, en dan waar die Here Jesus vir die daardie polisie, daardie tempelpolisie, priesterhoofde, familiehoofde, die godsdienstleiers van daardie tyd vra, nou maar wie soek julle? En dan hier die antwoord. Ons soek Jesus van Nazareth, Jesus die Nazarener. En dan geliefdes, en ons het by geleentheid daar 'n bietjie by stil gestaan, waar die Here Jesus dan sê, want dit is ek. Daai ek is uitsprake van die Here Jesus, waarna ook Dominees Ben verlede week verwys het. Ek is die lewe, ek is die lig, dit is ek. Daardie proklamering, daardie bevestiging, maar dit is ek. Nie net Jesus van Nazareth nie, maar dit is ek, die seun van die lewende God. En ons sien dit ook duidelik raak in die reaksie, want hulle almal val plat. Jy sal onthou dat ons so jaar gelede gesê het dat dit duidelik is, dat selfs die bose, die duistere magte, voor die teenwoordigheid van God neerval. Kan nie staande bly nie. Gee aan die Here Jesus die nodige respek en erkenning. Maar dan, broers en susters, gebeur daar ook iets. Daardie goddelikheid van Christus word weer verander na Christus se menslikheid. En ons sien hierdie arrestasie mag spring op, gryp na hulle swaarde en stokke om hierdie Jesus van Nazareth te arresteer. Onmiddellik word hulle weer oorweldig met hierdie haat en sien hulle weer hierdie menswees van Christus raak. Hierdie belydenisgebeurtenis word hier omvorm vir baie goeie rede. En is op daardie moment, hierdie bedreiging, hierdie gevaar, waar die Here Jesus se disippels en heel waarskynlik by monde van Petrus gesê het, Here, moet ons swaarde uittrek. Here, ons sal vir U veg. Sê net die woord. En dan waar Petrus, die impulsiewe mens wat hy was, kap na die swaard van Maal gesê. Ons weet nie waarom, heel waarskynlik was hy die naaste, maar hy was ook dalk die een wat die Here Jesus pront uit gekonfronteer het, hy wat direk verbonde was aan die hoëpriester Kajafas, hy wat natuurlik hierdie arrestasie bevel gelees het, dalk baie arrogant geweest, baie uitdagend geweest. Ons kan onsself dalk indink, ons sien het ook baie keer raak in die tyd waarin ons leef, hierdie uitdagende, uittartende houding, en Petrus gee net in, en dan waar die Here Jesus kom, en soos ons lees in ons teksgedeelte, sy oor aanraak, en hom genees. Broers en susters, as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, en ons gaan kyk na die res van die evangelie, is dit baie duidelik dat die swaard en die kruis, of die swaard en die beker, loop nie saam. Dit hoort nie by mekaar. Petrus gryp na sy swaard, soos ons sê, hy is impulsief aan die een kant, maar aan die ander kant, omdat hy op daardie stadium so bedreig was, sy lewe was in gevaar, en Petrus het 'n belofte gemaak aan die Here, dat hy hom nooit in die steek sou laat, dat hy nie sou toelaat, dat die Here Jesus sou sterf nie. En daardie belofte het hy nou gestand gedoen. Hulle sou die Satan en sy magte beklei met dieselfde wapens, met die swaard. As die Here Jesus sou ondergaan, sou hulle saam met hom ondergaan. Maar die Here Jesus sê vir hom, sit terug daardie swaard in jou skede, bær hom. En soos Johannes vir ons ook sê, vra die Here Jesus vir Petrus, maar hierdie beker wat die Vader vir my gee, sal ek dit dan nie drink nie? Hierdie gedagte van die beker en die swaard. Maar dit was ook nie die Here se manier om mense te verdelg nie. By geleentheid was Johannes en Jakobus, en ons weet van die Samaritaanse dorpie daar in Lukas 9, soos ons lees, waar hulle dan vir die Here vra, Here, laat daar vuur en swaal uit die hemel neerdaal op hierdie mense en hulle verteer, roei hulle uit, wis hulle uit, want hulle wou U nie erken nie. En dan soos sommige manuskripte dan ook byvoeg, het die Here Jesus hulle geantwoord en vir hulle gesê, ek het nie gekom om mense te verdelg nie, ek het gekom om siele te red. En hy vra vir hulle ook, het staan ook so in die Grieks, maar wie is julle? Wie is julle? Broers en susters, as ons hierdie gedeelte met die eerste oogopslag lees, kan ons maklik hier lyne trek en sê, ja, die Here roep ons hierop om hom te dien en te volg, en dat ons nie die swaard moet gebruik nie, want die evangelie word nie gedien deur die gebruik van die swaard nie, maar ons moet ons kruis opneem, maar ons kan hom nie dien met die swaard nie. Nou wat van hierdie gedagte vir liefde vir die vyand, wat maak ons daarmee? Moet ons net stil sit? Broers en susters, ons moet weer vir 'n slag gaan kyk na wat daar in Getsemane gebeur het, om die impak van daardie laaste wonder werklik te verstaan en te begryp. Daardie laaste wonderwerk gaan nie oor Malchus nie. Dit gaan oor Christus. Maar kom ons gaan kyk eens 'n bietjie, wie was teenwoordig daar in Getsemane? Die tempelpolisie, tempelmagt, die priesterhoofde, die familiehoofde, ja waarskynlik van die Sadduseërs ook, die sekretaris van die hoofpriester was daar, die godsdienstige korps van Jerusalem en van die tempel was daar gewees. Eerbare mense in hulle tyd, kerkmense, ons sou vandag kon sê die ouderlinge van die tyd, die ouens wat moes toesien dat dit gepas en ordelik moes wees by die tempel. En hier is 'n man wat daarop aanspraak maak dat hy die seun van God is. Dit kon nie. Hierdie man maak aanspraak dat hy die Messias is, dat hy die verwagte Dawid is. Hierdie man hou hom op met sondaars. Hy gaan eet by mense wat onrein is. Hy werk op 'n Sabbatsdag. Hy oortree die Sabbatsgebod. Hy vat die Fariseërs aan. Hy bring oproer en onrustigheid onder die Joodse volk. Daarom het hulle opgetree. En het hulle werklik geglo en was dit hulle oortuiging dat dit wat hulle gedoen het was eerbaar. Hulle tree op vir God, vir God se belang. Wat is nie slegte mense? Die disippels, was hulle meer eerbaar? Een van hulle, Judas, het die Here Jesus verraai met 'n soen. Hoekom? Hierdie man het sy lewe gewy om die Here Jesus te dien. Hy het 'n eerbare posisie beklee. Hy het die geldsaak hanteer. Die Here Jesus het hom vertrou. En nou kom die Here Jesus en hy sê, dit wat hulle gedoen het, was eintlik nutteloos, want hy gaan homself oorgee. En Judas is opstandig. Dit voel vir hom of hy sy lewe gemors het. Daarom probeer hy iets terug te kry. Hy probeer iets van sy lewe terug te vat. Baie kere voel dit vir ons ook so. Ons mors ons lewe vir 'n bepaalde saak of toe. Die res? Wat doen Petrus? Impulsief, ondeurdag, pluk hy sy swaard uit. Probeer hy moord te pleeg, poging tot moord. Hy kon 'n slagting ontketting het as daai groepie disippels, daai tempelpolisie met mekaar daar sou slaaks raak. Wat sou gebeur het? Hulle sou daai disippels afgemaai het. Hulle was baie meer gewees. Hy plaas hom nie net homself nie, sy mede-disippels se lewe in gevaar. En die ander disippels sou weghardloop. Broers en susters, hier moet eintlik 'n herdefinieering plaasvind van wie is die vyand. Die een was nie beter as die ander een. Hulle was almal vyande van Christus. Nie een van daai twee groepe, nog die disippels, nog daai tempelpolisie, het verstaan wie Jesus Christus werklik is en wat hy kom doen het. Nou kom ons terug met dit wat die Here Jesus hier doen. In hierdie laaste wonderwerk sien ons werklik die Here Jesus se ontferming oor die mens, sy empatie en sy liefde wat hy vir die sondaar het. Want hy genees nie net Malchus se oor nie. Hy help nie net hierdie sekretaris. hierdie slaaf. Hy help ook vir Petrus. Hy help ook sy ander disippels. Hy spaar 'n klomp mense se lewens. 'N Tragedie wat hier kon plaasvind, kon afspeel vir Hoetai. En op 'n baie kalm en 'n deurdagte, rustige manier bring hy die situasie onder bedaring. Maar broers en susters, dit gaan ook oor nog veel meer. In hierdie laaste wonderwerk word Christus hier bevestig as die Seun van God. Onthou wat het die Here Jesus gebid? Here, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Spaar my om hierdie beker te drink. En hier is 'n geleentheid. Hy kon na die swaard gryp. En die Here Jesus was by magte om om oorwinning daar te bring. Hy sê dit ook. Hy kon ook ons deur die Here gevra het om vir hom legioene so engele te stuur. Maar dit gaan nie daaroor. Want sou daar 'n slag in plaas vind, sou die swaard die oorhand kry in daardie bepaalde situasie, sou die fokus verskuif het van Christus na die disippels. Sou die disippels gewen het, was hulle hierdie magtige disippels gewees wat hierdie ongelooflike kon verrig. Het almal die disippels geprys en geëer en vir die groot roem gesou hierdie groot roem gekry vir hierdie heldedaad om hulle leermeesters te beskerm. Het die tempelpolisie gewen, hierdie duistere magte, dan, wat gebruik is deur die Satan ook om in sy doel te slaag, dan sou die fokuspunt op hulle gewees het. Het hy Malchus gelos met die afgekapte oor, dan het almal ou Malchus jammer gekry, het almal vasgekyk teen die wond van Malchus en die pyn wat hy moes verduur het. Maar deur hierdie laaste wonder, word het als weggeneem, want die wonde waarop gefokus moes word, was Christus se wonde. Daardie wonde aan die kruis. Die genesing waarop daar gefokus moes word, was die genesing wat Christus sou bring aan die kruis. Die prys wat hy moes betaal, was vir die sondaar mens. Vir alle sondaar mense. Sy disippels ook. En hierdie klomp van die tempel. Maar nou broers en susters, kan ons vandag net dankbaar wees en ook in die lig van verlede week se nagmaal dat die Here Jesus bereid was om daardie beker te drink en nie die swaard te gevat het nie. Want as die Here Jesus op daardie moment na die swaard gegryp het, as hy toegegee het aan sy disippels se versoek, was die Here Jesus maar net nog 'n vryheidsvegter. En daar was talle van hulle gewees in Jesus se tyd. Dan was hy maar net nog 'n mens. Want is die duiwel wat na die swaard gryp. Dis die duiwel wat die mens oortuig dat die swaard sy redding is. Vandag nog. Here Jesus tree anders op, want hy is anders. Hy is die Seun van die lewende God en daarom moet ons dankbaar wees. En nou kom dit by ons, wat maak ons daarmee? Ons praat graag om na die swaard te gryp. Ons praat graag van om geweld met geweld te beantwoord. Ons is lief vir oorlogspraatjies. Ons is almal skuldig. Weet jy broers en susters, ons moet ook in ons lewens 'n bepaalde besluit neem. Want die Here vra van ons dat ons ons kruis sal opneem, dat ons die beker sal drink, en dat ons die swaard sal los. Want ons kan hom nie dien met die swaard. Want dat hierdie gedeelte is baie duidelik, dat die evangelie nooit bevorder word met die gebruik van die swaard, die geskiedenis getuig daarvan. Daar was tye waar die kerk ook na die swaard gegryp het, en in groot bravade gesê het, hulle veg vir Christus, hulle veg vir die kerk, hulle veg vir die verkondiging van die evangelie. Daarvan het niks behoue geblei, niks. Daarvan getuig die oosterse wêreld vandag. Al die kruistogte het niks gehelp, het nie die evangelie bevorder nie. Teendeel het die kerk in 'n baie slegte posisie geplaas. Genadiglik dat die Here Jesus ook gesê het met die hemelvaart, hy by sy kerk sal wees, by sy volgelinge sal bly al die dae tot hy weer kom. Mense sê by geleentheid, hoe kon God al hierdie verskriklike dinge toegelaat het in die Tweede Wêreldoorlog, in die oorloop van die wêreld? Die ander perspektief was, God dank dat God daar was, want as God nie daar was nie, was daar niks oor nie. want die mens homself vernietig en uitgeroei. God wat elke keer kom en genees en kom gesond maak, waar die kerk ook met die swaard probeer dinge oorneem. Maar nou vra die vraag, en dit leef vir my, nou wat maak ons in hierdie tye waarin ons leef? Moet ons nou maar stil sit en wag en uitgemoorde word? Natuurlik nie. Dit is ook nie waartoe die Here Jesus ons oproep nie. Ons moet een ding onthou ook, ons lees nie van Malchus verder nie. Ons weet nie wat hy van hom geword nie. Het hy tot bekering gekom? Ons weet nie. Ons lees nie van hom nie, so ons kan 'n afleiding maak dat ten spyte van hierdie wonderwerk het dan niks in hom gebeur nie. Hy het maar net aangegaan. En Judas? En onthou aan die kruis. Wat gebeur aan die kruis? Die Here Jesus sê vir die een moordenaar, vandag is hy saam met my in die paradys, en vir die ander moordenaar antwoord hy nie eers. Daardeur die Here Jesus nie die gebooie ook om ophef nie. Moord is moord. En die Here sê dis verkeerd. Christus het nooit kom goed praat nie. En soos dit vandag ook nog, misdaad, moord is verkeerd. Maar dit beteken dat ons as gelowiges nou hierdie mense moet word wat een kant in die hoek gaan sit nie. As die viste moet wees, nie natuurlik nie. Ons moet juis opstaan en ons moet praat, maar die swaard in ons hand is die woord van God. Daarom mag ons nie stil bly nie, moet ons die evangelie bly verkondig. En weet jy broers en susters, met die geloof en met die woord, kan ons na die geskiedenis gaan kyk, het die Here teen verwagting en nog altyd sy kudde beskerm en aan die ander kant heel uitgebring. Een van die mooiste gebeurtenisse in ons eie volksgeskiedenis is die gebeure by Bloedrivier. Daarom broers en susters, gryp ons nie na die swaard en vaar ons woonbuurte in en maak mense dood en plant bomme soos terroriste in die wêreld nie. Want ons is anders. En daarom moet ons mooi dink as ons sulke praatjies maak, want daardeur word ons maar soos daardie tempelpolisie. Word ons soos die wêreld, en dis wat die Here Jesus ook sy disippels van beskerm het. Bære jou swaard, Petrus, ons is nie soos hulle nie. Ons kan nooit soos hulle maak nie, want dis presies wat die ou duiwel wil hê. God, die oordeel kom God toe, nie ons nie. God is met ons. Ons moet sy woord verkondig. Ons moet daar die beker drink. En ons het verlede week die voorreg gehad om hierdie te kom sit. En watter beker drink ons? Dit is nou die volgende vraag. Wat drink ek nou hierdie beker van hierdie geweldige lyding en swaar kry en moeite en verdriet? Nee, broers en susters. Ons drink die beker van danksegging. Die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Die bloed van oorwinning. Dat Christus vir ons instaan, dat Christus vir ons veg, dat Christus ons beskerm. Ons is reeds verlos, en daarom mag en kan ons leef as verlostes. En daarom as het kom by die beker en by die swaard, dan wend ons as gelowiges ons na die beker. Want ons weet wie ons dien, wie ons volg, wie ons koning is, wie ons bevelvoerder is. En daarom, broers en susters, hoef ons nooit te vrees. En daarom was hierdie laaste wonderwerk 'n hoogtepunt in die Here Jesus se bediening. Want dit gaan nie oor Malchus nie. Dit gaan oor Christus, wat hier homself bevestig het as die seun van die lewende God, want hy was bereid om die beker te drink wat ons nie kon drink nie, wat ons elke keer gedoen het as mens, was om na die swaar te gryp. En hy het die beker gedrink sodat ons bevry kon wees en as verloste mense kan leef. Mag die Here ons broers en susters genadig wees en mag ons elke dag vanuit hierdie wonder leef, vanuit hierdie wonder dink en vanuit hierdie wonder beredeneer. Want ons is anders. Mag ons nooit soos die goddelose raak nie. Mag ons nooit soos hulle dink en nooit soos hulle praat nie. Want ons is nie dieselfde nie. Ons is die uitverkorenes deur Jesus Christus. Kom ons leef dit. Nie in wederwaardigheid nie, maar in dankbaarheid en opregtheid. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, ons God, dankie Here dat U seun daar die beker geneem het en nie die swaard nie. Dankie Heer dat ons anders is, anders mag wees en moet wees en mag ons dit nooit vergeet nie. Heer. Ons is nie soos die goddelose nie. Maar Vader, daar waar ons bedreig en aangeval word, Heer, wil U ons beskerm. Dat as ons op daardie punt moet kom, om 'n swaard op te neem, dat dit sal wees uit verdediging, en nie omdat ons is soos die ander nie. Maar mag U woord, Heer, daardie regte houe swaai, daardie regte bewegings maak in hierdie wêreld, dat daar voor U neergeval sal word, en erken sal word, dat U die lewende God is. Daarvan getuig die geskiedenis, by soveel geleenthede. Heer, mag ons nooit ophou bid nie, mag ons nooit ophou glo en vertrou nie, Heer. Want Heer, ons is nie magteloos nie, Heer, ons is nie uitgelewer nie, ons dien die lewende God, wat in beheer is. Vader, hou U hand oor ons in hierdie dag. Seën ons ook vanmôre waar ons vergadering gaan hou, Heer, wil U ook daar ons bespreking, ons besluit en ook die uitvoering. Mag dit alles geskied tot U eer. Vader, dit bid ons. Als en alleen in die naam van ons Verlosser, Hy wat leef en regeer tot in ewigheid, Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons staande ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, Sy enige gebore Seun, onsse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan maar weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jouself 'n afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het almal gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddende uit Gesang 267 strofes 1, 2 en 3 en 4 en waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.